Norsk stjórnvöld vilja efla símenntun í atvinnulífinu. Þann 14. janúar 2025 skilaði nefndum færniumbætur skýrslu sinni hvernig norðmenn geta bætt árangur með símenntun í atvinnulífinu. Efling þríhliða samstarfs nám í atvinnulífinu og betri stafræn yfirsýn yfir tækifæri til símenntunar eru meðal tillagna nefndarinnar. Skortur á atvinnufærni er ein stærsta áskorun sem samfélagið stendur frammi fyrir. Skýrslan veitur okkur mikilvæga þekkingu fyrir áframhaldandi vinnu, sagði Oddmund Hoel, SP, ráðherra háskóla og vísinda þegar hann tók á móti skýrslunni. Nóð 2025-1, samíkileg ábyrgð, samíkilegur ávinningur þríhliða samstarf sem hæfniþróun í atvinnulífinu. Dag Terry Andersen, formaður nefndarinnar, klagði við afvendinguna áherslu á að norðmenn búi við góð skilyrði fyrir umskipti einkum með því að efla þríhliða samstarf færnistefnu. Náin samvinna aðila atvinnulífsins og ríkisins er brýn til þess að árangur með símenntun í atvinnulífinu náist, sagði Andersen. Hann lagði einnig áherslu á að nauðsynlegt væri að tilværi stafrænn vettvangur með yfirliti yfir mismunandi tilboð og verkfæri ætluð atvinnulífinu. Fulltrúar í nefndinni eru sammála nauðsyn og markmið að stuðla að færnistefnu og samstarfi aðila til að efla færniþróun í atvinnulífinu og veita öllu starfsfólki góð tækifæri til nauðsynlegrar færniþróunar. Hins vegar náðist ekki samkomulag hvernig ætti að fjármagna þetta. Skýrslan nú verður sett í umsagnarferli veturinn 2025. Bakgrunnur. Nefndin færniumbætur hefur kannað hvernig aðilarnir þrír geta auðveldað endurskipulagningu og nám í atvinnulífinu. Heildarmarkmiðin eru háleit stöðug atvinna, vinna gegn auknum ójöfnuði sem og að tryggja framboð á hæfu starfsfólki sem atvinnulífið þarfnast. Nefndin hefur skoðað aðgerðir sem geta, saman eða í hver í sínu lagi, örvað fyrirtæki og starfsmenn til að afla sér þeirrar hæfni sem atvinnulífið kallar eftir. Nefndin færniumbætur var skipuð af konungi í ríkisráði þann 20. júní 2023. Verkefnið var að kanna hvernig aðilarnir þrír geta auðveldað endurskipulagningu og nám í atvinnulífinu. Forsenda þess eru heildræn markmið mikla og stöðu atvinnuþáttöku, vinna gegn auknum ójöfnuði og að tryggja framboð á starfsfólki með færni sem atvinnulífið þarfnast. Í nefndinni sitja fulltrúar átta helstu samtaka vinnumarkaðarins. Starfsmenn í ráðuneyti stafræna væðingu og opinbera stjórnsýslu hafa verið fulltrúar ríkisins sem vinnuveitanda. Skrifstofa nefndarinnar hefur verið hjá stofnunum æðri menntun og færni. Krækja í skýrsluna á norsku. Hér er upptaka frá afhendingunni.